Hei Maria.
Hei Ingrid.
Hva det beste med Schweiz?
Det vet jeg ikke.
Jeg vet ikke jeg heller, men flagget et stort pluss.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Velkommen til Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Maria Gunnarsdotter Svedal, og med meg i studio har jeg
Ingrid Årdal
og
Ole Råde.
Velkommen til studio, folkens.
Takk.
I dag så skal vi ha en litt annerledes sending. Jeg har bedt dere om å ta med et tema som de synes var sånn passe aktuelt og passe engasjerende. Ingrid, hva har du tatt med til oss i dag?
Jeg tenkte vi skulle snakke litt om utropstegn og bruke eventuelt overbruk av utropstegnet.
Ok, med deg, Ole.
Jeg har tatt med meg at norske bedrifter har byttet det engelske navn.
Og da det klart at du litt sint.
Ja, jeg litt sint, ja.
Jeg har også inne på noe med engelsk i dag, for jeg har litt lyst til å snakke om norske avløserord, og noen av de som ikke har fått plass i språket vårt. I tillegg så har jeg litt lyst til å snakke om tegnspråk, for der er det jo mye å ta tak i. Og så får vi selvsagt besøk av Lorin, hun kommer tilbake som alltid. Så er de klare til å ha en engasjert sending om veldig ulike tema?
Yep.
Få det her på.
Du hører på Ordskiftet, et sprogprogram på Studentradioen i Bergen.
Det første temaet vi skal snakke om i Ordskiftet i dag er kanskje litt i helsnakket. Ganske mange som har uttalt seg om dette her før, men det er utropstegnet. Og det er visst nok litt problematisk med dette utropstegnet.
Ja, det blir jo mye debattert om det blir misbrukt da. Jeg kan forklare litt om primærfunksjonen til utropstegnet, som da er å betone eller understreke det som formidles. Det er det vi først og fremst bruker utropstegnet til, men vi bruker det også til befaling, ønske eller tiltale. Og det er jo ting som vi egentlig vet, alle sammen. Det lærer vi jo på barneskolen, og tida etter det, hvor tid man bruker utropstegnet. Men så har jo da Yngve Nordgård på Språkrådet skrevet en liten artikkel om dette her, for han har et problem med utropstegn i saksorienterte høve. Det han da har problem med er overbruk, og at overdriven bruk signaliserer mistillit.
Så problemet her er at folk bruker utropstegn for mye, for ofte og på feil plass da, på en måte.
Og så er jo da et spørsmål om forfatteren da prøver å gi argumenter en slags følelsesladd legitimitet, eller om det er for å vise en entusiasme som da blir subjektiv for funn eller hypotese.
Og da snakker vi om faglitteratur.
Ja, vi snakker om faglitteraturen her. Så da er jo spørsmålet, hører det hjemme i faglitteratur? Selv er jeg litt usikker. Jeg synes jo mye pensum som vi studenter jo driver med, blir ofte litt tørt. Så det er jo fint med et språk som er litt lystig av og til. Men
selv... Mener at det kan lyse litt opp med et utropstegn?
Ja, lyse litt opp med et utropstegn, men ikke, egentlig. Fordi når jeg nå har lest, jeg driver og forbereder meg til eksamen, og så leser jeg da en bok med, jeg tror, utelukkende punktum, og sånn som det jo er mest vanlig i faglitteratur. Men jeg beit meg merke i, og jeg fant ikke igjen det eksempelet, at det var en plass der det stod et utropstegn. Dette hukser jeg, dette har helst på starten av boka. Nå har jeg kommet ganske langt til boka. Utrolig nok.
Bra, det nærmer seg eksamen. Men Ole, hva føler du rundt dette her? Du er jo ofte sånn, irriterer deg litt over ting, og jeg kan tenke meg at utropstegn kan være frustrerende for deg.
Nei, egentlig ikke. Jeg er egentlig litt lei av at folk er så lei av at det brukes så ofte.
Ja, så det var noe aggresjon
ja,
i bildet?
Ja da, jeg er dritlei hele greiene. Men det er på en måte, også, jeg føler at folk overdriver veldig hvor ofte det blir brukt. Altså, jeg mener at der det blir brukt veldig ofte er jo muntlig form. Der blir jo utropstegnene brukt litt...
Tenker du litt som messenger...
Messenger, chat, og en litt mer uformell situasjon. Og veldig ofte, hvis man skal gjengi en slags muntlig samtale, så bruker man kanskje utropstegnene litt mer løsloppent. Men det er ikke sånn at jeg leser noen fagtekster, så tenker jeg, det utropstegnet der var malplassert. Det tenker jeg veldig sjeldent. Men fordi at... Og jeg tror det kanskje har noe med inntoget av emojis å gjøre også, for at jeg føler at med en gang sitter punktum, så er det så sinnssykt brutalt i muntlig tall.
Det blir så seriøst. Seriøst,
ja, nå er det dritferdig, og jeg føler at et utropstegn da kan gi en viss distanse uten å måtte liksom bruke en emoji da. Det gir en litt distanse.
Jeg skjønner veldig godt hva du mener. Jeg tenker akkurat det samme, at det er noe med at utropstegnet signaliserer at jeg er hyggelig. Jeg mener dette på en positiv måte. Det er ikke et sint punktum her på slutten av min setning.
Ja, og det kan jeg kjenne meg veldig igjen i, for jeg og Marte, som jeg bor med, vi skulle lage middag, skulle vi gå på butikken i lag, og jeg var hjemme, og hun var på trening. Og så ville hun bli litt lenger, og så svarte jeg bare, tren i vei. Og da mente jeg, tren i vei, vi har god tid, ta den tiden du trenger, kos deg på trening. Men jeg følte jo for å sende en ny melding da, med en litt sånn hyggeligere tone, for jeg følte at det kunne misoppfattes da. Og det er jo noe jeg lurer litt på om sånn på arrangement på Facebook og sånn, så er jo en del av framgangsmåten å lokke med litt snacks og litt brus og litt gratis pizza og sånne type ting. Og det er ofte de som får utropstegn da. Det kommer gjerne med en sånn saklig orientering først, og så kommer gratis snacks! Velkommen! Og det er støttet veldig utropstegn til hei og velkommen, fordi det er hyggelig. Men det kan jo også bli litt overkill med utropstegn kun til de egentlig ikke viktige tingene for arrangementene.
Ja, kommer liksom, her kommer masse viktig informasjon som er skrevet i en lang setning. Punktum gratis! Utropstegn!
Ja. Nettopp.
Ja, og så føler jeg kanskje at det nødvendigvis ikke gir den der... Altså jeg føler at det er på en måte en slags mellomting mellom på en måte punktum og noe annet. For jeg føler at liksom punktum er veldig, ja, som sagt, punktum finale da. Men jeg føler jo ikke at det blir misbrukt i sagprosa, altså i faglitteraturen.
Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det selv. Nei,
det er, eventuelt hvis det blir, så er det sånn at det er Facebook-arrangementer og chatter og sånne ting.
Mm. Altså det jeg kanskje synes er mest interessant, eller morsomste bruken av utropstegn, er når folk skriver opp til 5, 6, 7 utropstegn ja. På rad og rekka. At det er liksom, i dag skjedde det noe, 8 utropstegn, og så er det sånn, ja. Mm. Da skriver du på Facebook-statusen din, så da vil du at jeg skal sende deg en melding og spørre hva som har skjedd i dag. Den bruken reagerer jeg veldig på, for det blir så voldsomt da. Da blir det den ropingen du lærte på barneskolen.
Ja, og da mister jo også tegnet på en måte sin primær funksjon, nettopp at du skal understreke noe, og det får du gjort med bruk av ett utropstegn, men fordi at bruken av utropstegn blir så vanlig, at folk bruker utropstegn veldig ofte, så må man ha enda et utropstegn for å understreke noe enda viktigere, på en måte.
Og da har vi det gående.
Da har vi det gående. Og så vil jeg nevne en ting til, og det er jo for Yngve, som da skrev den artikkelen som jeg nevnte innledningsvis, skriver selv. Jeg bruker selv derfor utropstegn i uformell kommunikasjon, når jeg har mistanke om at det jeg skriver ellers vil bli misforstått, selv der jeg mener at tegnet er unødvendig. Og så skriver han også, men som regel prøver jeg imidlertid å unngå utropstegn helt og holdent, fordi jeg ønsker å vise språket og mottakeren tillit. Det er jo ganske selvmotsigende.
Ja, og jeg føler jo ikke det han føler i det hele tatt. Hvis noen skriver utropstegn til meg, så tror jeg ikke at og ja, han tror at jeg ikke kommer til å få det med meg. Ja. Så jeg må si at jeg tenker jo ikke sånn i det hele tatt.
Nei, men det er vel mer at det ikke skal bli misforstått i tone da, at det er positivt, tenker jeg.
Ja, men han skriver jo også fordi at han bruker gjerne utropstegnet fordi at han vil han er redd for at folk misforstår det. Men så skriver han også at han unngår det helt og holdent, fordi at han vil vise mottakeren tillit.
Ja, han prøver å unngå det helt og holdent, men det ser vi at det er vanskelig å klare seg uten utropstegn da. Er det moralen vi kan ta ut av dette?
Ja, det tror jeg.
Du lyssnar på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradion i Bergen.
En ting jeg har lyst til å ta opp i dag, det er dette her med døve og tegnspråk. Fordi det har kommet en ny rapport fra NTNU som handler om at døve detter utenfor i norsk skole, både faglig og sosialt. Og dette er da på bakgrunn av at vi før i Norge hadde at det var vanlig å sende døve på internatskoler, der de gikk sammen på skole og hadde undervisning på sitt eget språk, altså tegnspråk. Men nå har vi gått over til en praksis der vi helst vil at alle skal integreres i den vanlige skolen. Altså vi plasserer døve eller tunghørte elever inn i et vanlig klasserom, der de skal følge vanlig undervisning med spesialtilpassning for seg selv. Men nå har denne NTNU-rapporten da kommet og konkludert med at dette her fungerer dårlig for de elevene. Og jeg lurer på hvordan de hadde følt da, hvis du, Ingrid, for eksempel, måtte gå på en døveskole der alle snakket tegnspråk, mens du ikke kunne tegnspråk.
Svaret er vel ganske enkelt og greit at jeg hadde følt meg utenfor.
Så du hadde jo fått med deg en tolk som hadde oversatt alt til deg.
Jo, men det er jo fryktelig slitsomt det da. Tenker jeg å skulle gå rundt, altså hver gang du har lyst til å si noe, eller tilføye noe, eller spørre om noe, så er du avhengig av en annen person da. Og så tar ting tid, og så føler du deg kanskje til bry. Jeg tror jeg hadde følt meg utenfor.
Hva tenker du, Ole?
Ja, jeg hadde vel følt meg ganske utenfor, ja. Og spesielt med tanke på at det muntlige språket er ganske kjapt. Så at hvis du på en måte først skal kommunisere, og så skal det overføres til en, så jeg mener sånn at i alle sånne store forsamlinger og litt sånn friminutt for eksempel, da, så vil det være utrolig vanskelig å assimilere seg blant de, blant de som ikke tunghørte.
Du får jo ikke vært sammen med de andre på samme måte, eller kommunisert med de andre på samme måte.
Altså, jeg tror ikke det sånn veldig spontant. Problem. Sånn en til en, så tror jeg det kan gå ganske fint. Men som vi vet, så fungerer ikke skoler en til en.
Nei, det jo utrolig mye læring som foregår gjennom kommunikasjon. Gruppearbeid og samtale og sånne type ting.
Men også det sosiale, da?
Absolutt det sosiale. Jeg tenker at det jo vanskelig for oss å sette oss inn i liksom deres posisjon, men ved å prøve å se på det fra motsatt sida, så kan vi jo kanskje tenke oss til at det kunne vært problematisk. Det var jo, altså i mer enn 150 år så gikk norske unger på døveskoler, og da var det liksom en sånn følelse av at her hører jeg til, her er ikke jeg som er annerledes, men så har vi fått masse teknologiske framsteg, som for eksempel sånn cochlear implants, som er veldig avanserte høreapparat som gjør at en kan få litt hørsel. Men det er jo ikke vanlig hørsel, så den kommer jo ikke opp på et nivå der den kan kommunisere som alle andre. Og da ble døveskolen da etter hvert erstattet av tilrettelagt undervisning i vanlig skole. Jeg tenker bare sånn, hadde ikke det vært greit hvis alle elever i Norge lærte tegnspråk?
Jo, men hva skal du på en måte fjerne da? Altså, hva skal du bytte ut med på en måte? Jeg vil jo tenke meg at du kan ha det i norskfag eventuelt.
Jeg vil helst ikke ha mer i norskfaget, det er allerede ganske masse i norskfaget.
Akkurat, hva er det du på en måte skal fjerne da? Og sannheten er vel egentlig det at selv om en person kanskje går med en død person gjennom 10 år med grunnskole, så er det vel ikke sagt at han kommer til å bruke det språket så veldig mye mer, og det er jo som et språk som alt annet, at du må på en måte bearbeides og jobbes med hele livet, så glemmer man det jo. Og jeg tror ikke det, jeg tror ikke tegnspråk er en særposisjon der, altså.
For tegnspråk er jo et eget språk med en egen grammatikk, som jeg tenker at alle kunne hatt nytte av å kunne. Samtidig så er det litt sånn, hvis alle hadde kunnet det, så hadde det jo åpenbart vært kjempenyttig, men hvis bare noen få kan det, så er det jo veldig lite bruk for det. Så hvis alle hadde fått opplæring i tegnspråk, så ville det jo da kanskje vært enklere å holde det ved like og bearbeide det. Og jeg skjønner veldig godt hva du mener med hva skal ut av skolen. Og det er jo et veldig vanskelig spørsmål som de sitter og jobber med nå når de lager nye læreplaner i masse fag. Så det er jo ikke noe enkelt svar på, men ok, hvis vi får en ideell situasjon, så vil jeg gjerne ha tegnspråk inn i skolen. Tenk så mange vi kunne inkludert i samfunnet vårt da.
Enig.
Ja, og det er jo det man driver og diskuterer, ikke sant? Altså, man vil jo gjerne ha tegnspråk fordi at på en måte så er det en helt annen måte å utøve språk på, som er en god læring, tror jeg, uansett. Men det er på en måte det evige spørsmålet, hva skal ut av skolen, og hva er på en måte nytteverdien? Hva er sannsynligheten for en person, altså, hva er nordmann får bruk for tegnspråket i løpet av et liv? Jeg har i hvert fall aldri hatt noe bruk for det, men du ser også folk som på en måte, men det er fordi at jeg på en måte kanskje har unngått å ha bruk for det på en måte.
Ja, fordi at jeg vet jo at du har vært i en forelesning der det har vært en døv person, altså det har vært en tolk der. Og hvis du hadde kunnet tegnspråk da, så kan det jo gå til at du hadde tatt kontakt med denne personen og liksom, ja, sagt hei. I større grad enn du gjør det når du vet at denne kommunikasjonen blir vanskelig, jeg holder meg litt på avstand.
Og jeg tenker alle hadde ikke trengt å kunne tegnspråk på en måte til fingerspissene heller.
Bokstavlig talt.
Ja, men at det hadde jo vært fint, det var skikkelig koselig hvis det hadde gått an at alle bare kan litt tegnspråk da, eller at flere i alle fall kan litt tegnspråk, sånn at man kan ha en slags kommunikasjon der de føler seg kanskje litt mer imøtekommet generelt da.
En kan jo kanskje si nå at engelsk fungerer som lingua franca i verden, på verdensbasis. Altså det språket som mange kan kommunisere på uten at det er deres første språk. Og så lurer jeg da på om, hadde ikke det vært ideelt om tegnspråk kunne vært det språket som alle kommuniserte på? Det er jo genialt da. Alle som har hender kan kommunisere på det språket. Problemet er jo at til og med tegnspråk er individuelle for land. Og for ulike språkbasiser. Ja, det er kjempefelles.
Ja, okay, ja.
Du har engelsk tegnspråk og norsk tegnspråk, og det her er jo fordi at tegnspråk ofte ikke er konstruert, men det har liksom utviklet seg over tid. Så da fungerer jo ikke det heller. Men Nei. Tenk så genialt da, hvis alle bare kunne kommunisert på tegnspråk.
Det var prima.
Nå har vi fått Loreen inn i studio, og det er faktisk ikke klart for Loreens spalte, men for Vekas ord. Ingrid, den er det du som har tatt ansvar for i dag.
Yes, det er det. Og det er da Vekas ord er eplekjekk. Og Ole, hva sammenheng bruker du ordet eplekjekk?
Jeg bruker det veldig sjeldent, men jeg bruker det kanskje med en viss ironisk distanse, kanskje.
Ja, når du snakker om deg selv, eller?
Ja, for eksempel nå var det litt eplekjekk. Ja. Men jeg bruker det med en viss ironisk distanse, men det er veldig morsomt ord da.
Ja, for jeg har inntrykk av at folk bruker det litt som et synonym for skråsikker. Og det er jo ikke noe som er like kvalmende som det å være ekkel og blærete da. Og en definisjon på ordet er da overdrevent, påtatt, kjekk. En litt mer utfyllende og artigere definisjon finner du på Språkrådet. En som er eplekjekk er i kjekkeste laget, enten så sunn, frisk eller kvikk at det er kvalmende, eller bråkjekk og freidig. Så folk legger litt ulike ting i dette ordet da.
Det er jo verst å vite at hvis en bruker det, så kan det bli oppfattet som begge de to tingene der.
Ja, for folk bruker det litt ulikt. Selv så bruker det som på en måte et synonym for det engelske ordet cocky. Som sånn litt overlegen eller... Ja.
Men jeg synes du på en måte kan være cocky, altså overlegen da, og ikke være eplekjekk. Jeg føler liksom at eplekjekk det er en spesiell greie, og det er kanskje sånn bråkjekk. Hvis du på en måte har litt for god tro på egne ferdigheter, så du kanskje du er kanskje ikke fordi cocky kan noen ganger være altså at det er en grunn for at man er det da, for at man er faktisk ganske god i det, mens eplekjekk for meg da er du nødvendigvis ikke så veldig god
kanskje
i det,
kanskje du tøffer deg litt, liksom smør litt tjukt på
det er eplekjekk.
Jeg er enig, det er på en måte litt sterkere ord da enn bråkjekk og friskfyraktig. Er det et ord dere har hørt før?
Friskfyraktig?
Mm.
Nei, det er ikke noe jeg har sagt i hvert fall.
Nei.
Frisk fyr bruker jeg kanskje bare positivt.
Ja, frisk fyr. Ja. Men det er da ord som kan relateres til eplekjekk. Fordi bråkjekk, det er jo fortsatt i bruk i dag. Frisk fyraktig, det tror jeg må henge igjen bare hos eldre, egentlig. Personlig er det i hvert fall et ord jeg ikke er vant med å bruke eller høre. Mens både bråkjekk og frisk fyraktig da, ble allerede brukt i 1930-årene. Ordet eplekjekk, det vet vi ikke helt hvor tid man begynte å bruke, men det ble i alle fall populært i avisene da, på 90-tallet.
Altså nisja 90-tallet?
Ja,
90-tallet. Det er jo ganske nylig.
Ja, men det er kjent fra munnlig bruk fra tidligere enn det, men det har tatt en god stund før vi begynte å bruke det i skriftspråket da.
Det er jo veldig interessant.
Ja, og det kommer da. Lorin, kan ikke du uttale dette ordet på svensk?
Eplekjekk?
Takk. For det er da ifra naboene våre fra Sverige vi har fått dette ordet, og de begynte å bruke det i 1950-årene.
Så, i skrift.
I skrift. Så enda litt mer litt merkeligere hvorfor det har tatt så lang tid før vi begynte å bruke det.
Så Lorin, nå fikk du altså være med i denne delen av Vekas ord, bare for å si eplekjekk på svensk.
Ja, takk.
Men er dette et ord som du har hørt i bruk?
Nei, aldri. Jeg har aldri hørt.
Så hvis jeg hadde sagt til deg at nå var du eplekjekk, hva hadde du tenkt da? Nå har du akkurat spurt om dette her før vi forklarte det, men...
Jeg skulle ha tenkt at man er sjuk, nesten. For jeg har aldri hørt ordet forut, så jeg skulle prosjektere ordet i mitt modersmål, og vi har noe som likner lite på eplekjekk, men det kalles for apple flow. Sista ordet likner ikke på kjekk, men apple, jeg skulle lenke äpple og apple med å være sjuk.
Og det står jo også i definisjonen på Språkrådet at det kan hende at leddet äpple har med friskhet å gjøre.
Interessant.
Jeg tror det var et godt punkt om Lorin hadde tenkt at dette handler om sykdom, mens det handler faktisk om friskhet.
Ja.
Så det er da takk til Ingrid for Vekas ord.
Ingen problem!
Men altså, jeg klarer jo å skrive så folk forstår. Skriveleis, 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 skriveleis. Men det finnes jo en beryktet bande der ute som alltid er på vakt 24-7.
Språkpolitiet, vær så god. Hva kan jeg hjelpe deg med?
Nå er vi klare for språkpolitiet her i ordskiftet, og Ole, du har en ting du vil gjerne vil ta opp.
Ja, og jeg føler på en måte at jeg har tatt opp litt før også, da med Oslo Met, da, denne høyskolen som byttet et annet navn. Dette Oslo Met gir jo ingen mening. Altså det,
Oslo Metropolitan University.
Ja, men Oslo Met, det sier deg jo ikke det.
Det gjør det jo ikke, da.
Og jeg tenker sånn at hvis ikke et navn intuitivt sånn halvveis sier hva de driver med, så har vi et veldig problem. Men nå er det sånn at norske bedrifter har bestemt seg for at nei, norsk er ikke kult nok. Vi får bytte til internasjonal navn, så vi kommer til det globale markedet. Så da har vi da fått Bane Nor. Det er da gamle Jernbaneverket. Jernbaneverket, det er ikke vanskelig å vite.
B-A-N-E, stor N-O-R.
Ja, og det er ikke veldig vanskelig å vite hva Jernbaneverket er. Jeg tror de fleste skjønner intuitivt hva det er.
Absolutt.
Men det var ikke kult nok, så da ble det Bane Nor, som ikke betyr noe som helst.
Men jeg tror det handler litt om at det på en måte er lettere å si Bane Nor enn Jernbaneverket.
Er det det?
Ja. Ja, det krever litt mer anstrengelse.
Det her er jo nonsensord. Altså, men at det er fredskorpset, at det er jo et statlig organ, som heter NOREC.
N-O-R-E-C.
Ja.
Hva
betyr det?
Nei, den er ikke jeg med på.
Nei, det betyr absolutt ingenting.
Det er jo tydelig en tendens til at nord skal være med da. Altså starten på Norge. Eller Norway, sikkert.
Ja, for å få en liten viss tilhørighet, kanskje.
Men kan vi hoppe tilbake, bare et lite spørsmål til Oslo Met. Jeg lurer på, er ikke det en slags forkortelse da, for det du kalte det?
Også Metropolitan University.
Jo, da, men det er jo sånn som vi sier, vi sier jo ikke universitetet i Bergen heller, på en måte. Vi sier jo UiB.
Ja, men greiene er jo det at Norek også står jo for noe. Men det står jo for noe engelsk.
Og det altså, gjør jo Oslo Met også.
Ikke sant, Oslo Metropolitan University. Det synes jeg er ganske kvalmt.
Men når du sier Oslo Met, så er det veldig mange utenlandske folk som vil forstå at det er et Metropolitan University det snakker om. Ja. Men nordmenn flest forstår ikke det.
Ja, men hvem er det vi på en måte skal...
Ja, hva vil vi da? At er det folk utenfor Norge som skal skjønne det, eller er det vi som skal skjønne det?
Ja, og jeg tenker at hvis du er i Norge, så er det jo en fordel at det er nordmenn som forstår det. Og det er jo ikke sånn at... Det hadde ikke vært noe i veien å si at det heter Oslo Storby Universitet. Det er ikke noe veien med å ha det ordet, eller ha det navnet, og så kunne man kalt det Oslo Metropolitan University på engelsk. Sånn som vi gjør i Bergen, The University of Bergen, altså det er ikke noe problem.
Nei, å ha to alternative navn da.
Ja, altså, det spørs jo altså, hvilket publikum du skal her, og så er det på en måte det kulturelle ansvaret. Og her er jo der Språkrådet føler seg på en måte ganske forbigått, fordi jeg føler jo at næringslivet også har et ansvar for å forvalte det norske språket, og hvis det hele tiden, altså, gir makt til det engelske språket, da fjerner du veldig mye fra det norske, og etter hvert så blir det et sånt der, det blir ikke et språk som viser noe særlig makt da, lenger. Altså det er ikke så viktig med norsken.
Nei, fordi norsken blir brukt i hverdagen, men ikke på de store arenaene.
Ja, og det er liksom ikke så viktig, så som Stator sier jo det at, nei, vi driver med så mye viktige ting, så mye internasjonale greier, at dette må gå på engelsk.
Men hvorfor driver vi det da, egentlig? Er det fordi at vi skal høres kulere ut når vi snakker med internasjonale aktører?
Ja. Vi vil snakke om litt jolleri her.
Det er jolleri, ja, i stor grad. Og det som er liksom mest irriterende er når du kommer med disse ordene som ikke betyr noe. Altså, Språkrådet har jo kalt dem nonsensord. Og det som er litt
av... Ironisk nok.
Ja. Og det som er liksom litt av problemet er det at, som sagt, de blir ikke forhørt. Og da bruker man på en måte ikke det organet som skal forvalte norsk språk, da. Ikke sant? Man bruker det jo ikke i det hele tatt. Hva er poenget med Språkrådet da etter hvert? Og også Veto sa jo også at disse navnene var i strid med navnloven som er. Og dette kommer nok av en følge av at vi har hatt et veldig stort domenetap da, i næringsliv. Og for å ta et eksempel på det, business, det er jo egentlig det blir brukt som i dag, ikke sant? Og akademia da.
Så det er jo på en måte en ser at engelsk brer om seg i ulike områder av samfunnet, og at det får liksom følge for hverandre, og at vi nå har en tendens der norske, altså hele norske bedrifter skifter til engelske navn.
Ja.
Som eneste navn.
Ja, og det må jeg synes er ganske kvalmt, og når jeg på en måte hører liksom begrunnelsen, så er det for at man skal nå et større publikum. Men jeg forstår liksom ikke helt det. Altså, hvis du forteller et barn nå, Norek, eller Bane Nord, så sier jo ikke det, det sier ingenting da. Dette landet, og med mindre du vet hva Norek er i utgangspunktet, Så vet du faktisk ikke hva det er. Altså.
Så kan jeg jo også lure på noen av disse her bedriftene, hva de skal med å nå et større publikum, siden de tross alt er i Norge og kommuniserer til et norsk publikum.
Jernbaneverket,
for eksempel. Ja. Det er jo en turistsesong, men...
Ja.
Og det er jo sånn at, jeg tenker sånn at norske bedrifter kommuniserer jo naturligvis best på norsk. Altså, jeg tviler på at alt annen kommunikasjon vil gå over til engelsk, det er jo bare at navnet... Så jeg tror nok dette er veldig mye jolleri. Men
det kan jo også hende at det er tendenser som vi ikke vet om i sånne type prosesser da. Når du snakker med andre internasjonale aktører eller sånn at kanskje de opplever av ulike grunner at det fester seg bedre, at det er lettere å kommunisere med de type titler framfor de norske da. Det har jo ikke vi så mye å kunne si om. Så det er jo mulig at det er ting vi ikke helt klar å sette oss inn i, men jeg er enig i at det blir litt pompøst.
Ja, men hva er på en måte nytteverdien da? Er det på en måte det å kommunisere godt med et utenlandsk publikum, eller er det det å forvalte det norske språket sånn som det skal forvaltes, som et, mm. som et språk som har mye makt da.
Det er vel åpenbart at de bedriftene her tenker ikke først og fremst på det norske språket i sitt navnevalg.
Nei.
Nei, men jeg synes likevel at, at de har det ansvaret uavhengig om de tenker på det like. Og da synes jeg det er viktig at språkrådet varsler av at sånn kan vi ikke ha det. Og de jobber jo nå med en ny navnelov. Men jeg tok opp dette med Statoil, og der var det sånn at der var det jeg følte at de var veldig greit at de gikk på engelsk, og de snakket alltid med utenlandske aktører og sånne ting. Mens på byggeplasser, på norske byggeplasser, så er jo også språket engelsk, men der er helt andre grunner. Mm. Fordi norsken er bare forsvinner fra byggeplassene, altså det er liksom polakker, og det er slovenere, og da er på en måte engelsk et vanskelig språk å kommunisere på. Så...
Og det handler jo, altså det er jo en helt annen debatt, men det handler jo om at arbeidsinnvandrere i Norge ikke har rett på norsk opplæring. Men det må vi ta en annen gang.
Ja. Som vi snakket om tidligere, så er jo Oslo Met også her. Og her er jo på en måte Kurt Rice, han som er rektor på Oslo Met, har jo også sagt at...
Eller Kurt Riese, som du kaller han.
Kurt Riese, ja. Som ville da at all akademia skulle foregå på engelsk, at alle publikasjoner skal gå over på engelsk da. Og det er sånn, hvilke signaler er det du egentlig gir da? At du først liksom navngir en høyskole som har vært, en norsk høyskole som har vært, de er offentlig eid, altså dette er ikke noen private greier, dette er et offentlig instans.
Men det tenker jeg også litt på det du sier med hva signal sender vi ut. Fordi det er jo også et, som jeg også tror de løfter frem litt i den artikkelen, at man signaliserer jo da til unge språkbrukere som er på en måte i ferd med å lære seg et språk at det er ok, og det er ok å skifte ut flere norske titler med engelsk da. Og det har jo kanskje ikke heller de beste følgene for det norske språk.
Nei, helt enig. Og det er ikke ansvaret for barn å ta ansvar for egen opplæring. Det er faktisk samfunnet som en helhet som må ta ansvar her. Så er det dette her, denne tanken om at, og det tror jeg er en ganske stor tanke blant norske folk, at engelsk er mer anvendelig enn norsk.
Mm.
Det er bare et bedre språk, altså det er lurer å bruke engelsk.
Men det er litt vagt, synes jeg. Det er litt vagt å si at engelsk alltid er mer anvendelig. Fordi at det er ingen selvfølge at et større publikum forstår engelsk bedre enn norsk.
Nei, helt enig.
Altså generelt ja. Med tanke på en bedrift da, som kanskje vanligvis ikke kommuniserer så mye med internasjonale aktører da.
Ja, for det argumentet har jo på en måte vært at vi har ikke en norsk ord for det.
Men da kan vi lage ord. Gode forslag fra meg. Men,
det skal vi over til nå, tror jeg.
Jo, vi skal faktisk over til laging av ord, og nettopp fordi at engelsk kommer her og presser oss og språket vårt. Nå har vi jo snakket litt om dette med domenetap og at norsk taper terreng på en del fronter. Og så har vi jo noe vi kaller for avløserord i norsk. Og det avløserord det er da ord som vi lager på norsk for å ikke bruke de engelske versjonene av ordet. Og nå finnes det jo da mange sånne ord som er i god bruk. Vi kan jo nevne for eksempel minnepinne for memory stick. Jeg vet ikke, er det noen av dere som sier memory stick?
Nei. Sier minnepinne da.
Og så har vi jo også fått Lorin tilbake i studio, fordi at jeg tenkte det må jo være interessant å høre for det første hva du tenker om våre avløserord, og for det andre om du har noen avløserord selv, og da skal vi komme litt tilbake til. Jeg vil aller først bare nevne et par avløserord som ikke har festet seg i språket vårt. Og det er noen litt artige språkråd der de skriver den setningen her. Pep-talen må ha hjulpet, for etter pausen ble det trillingmål. Trekksekker på tjukkel er et uvant syn. Er det noen som forstod hva det betydde?
Nei.
Altså, pep-talen, den kan de forstå.
Ja.
Det er jo pep-talk. Men trillingmål da?
Hattrick.
Stemmer. Hattrick, altså når samme spiller skårer 3 mål i en og samme kamp. Og så har vi trekksekker.
Ja, det må det være.
Ingrid, har du noen forslag?
Ikke sånn umiddelbart, nei.
Det er da en litt sånn humoristisk variant av backpacker.
Mm. Ikke sant? Ja, men da er jo jeg en tidligere trekksekker.
Ja, men jeg foreslår, altså det finnes jo også ordet ryggsekkturist,
ja.
Som er, liksom, det er lengre og tyngre, men jeg tror det ville fungert bedre, eller kunne feste seg bedre i norsk.
Jeg skjønner veldig godt hvorfor backpacking går foran...
Trekksekker?
Ja.
Og så har vi tjukkel. T-J-U-K-K-E-L.
Tjukkel?
Ja.
Det er helt blant.
Nei,
det er jo da et annet alternativ er å kalle det for tjukksykkel, som er en
Fatbike.
Fatbike, ja, som er da, så vidt jeg forstått, da, sykkel med ekstra tjukke dekk.
Ja.
Har du prøvd tjukkel, Ole?
Ja, jeg har det. Det er veldig gøy.
Hvordan bruker du en tjukkel?
Nei, du bruker det som en vanlig sykkel. Det er ikke noen spesiell måte, men det er bare at den er litt mer, ja, litt høyere og kan sykle litt andre steder. Og veldig ofte så er disse her elektriske syklene, som er på en måte blodtrimmer, så kan du kjøre ganske kjapt, de er fatbikes da. Mm.
Eller tjukkels. Nei, nei, det blir jo engelsk bøgging her, det er jo ikke bra. Tjukklar. Tjukklar. Jeg vet ikke.
Tjukler eller?
Igjen, litt altså, grunnen til at disse her ikke fester seg, er jo kanskje både at de er litt for humoristiske.
Jeg tror det, jeg tror det. For det, det blir ikke tatt seriøst.
Nei, også litt for lite realistiske.
Ja, og så er det vel litt av det at på en måte når ord først er innarbeidet, så er det ganske vanskelig å fjerne igjen. Så man må på en måte være ganske tidlig ute, og det er kanskje grunnen til at på en måte, denne minnebrikke på en måte klarte å feste seg, var at de var ganske tidlig ute med det, og da hadde vi kanskje ikke blitt så englisifisert helt enda.
Straumbrev er vel et forslag til e-post. Og det er jo ikke akkurat, jeg skjønner veldig godt hvorfor folk ikke går rundt og sier at jeg skal sende seg straumbrev.
Ja, men e-post er ikke det, det er ganske sånn norsk ord for det på en måte. Det er jo e-mail, altså er det som e-post.
Jeg jo, men det, liksom, men det er på en måte et forslag for e-mail da.
Ja, 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 da, jeg tviler ikke på at det var et, for det har vært mye rart.
Men jeg tenker noen ting som er litt rart at de ikke har slått igjennom er for eksempel tusjtavla for whiteboard.
Ja.
Men har ikke det slått i, ja, nei, det har kanskje ikke det.
Jeg tror folk kaller det for whiteboard altså.
Ja, vi kalte det for tusjtavle på skolen min, på videregående.
Jeg kaller det egentlig alle tavler bare for tavle.
Ja. Bare for å ta vekk problemet. Men vi har jo for eksempel nakkesleng, er jo mange som bruker for whiplash. Og det er ikke så mange som snakker om primetime på norsk. De snakker om beste sendetid. Og dette er ord som var på vei inn i norsk, men så fikk vi på en måte stoppet det. Men det har vi jo snakket om litt tidligere i ordskiftet også, at når vi skal lage avløserord, så må de bli laget så tidlig at de kan faktisk få tatt dette her engelske ordet vekk. Nå høres det ut som vi er utrolig strategiske på denne fronten, men det går jo på en måte ikke an å være for strategisk her. Fordi at det her er jo ord som fester seg i språket, altså de må bli brukt. Så noen må jo foreslå deg, men det må være gode nok forslag til at de kommer i bruk da.
Gode forslag, og så må det ha det er også eksponeringspotensialet. Altså vi hadde jo ikke hørt om noen av disse ordene engang. Altså det kan jo gå til at jeg hadde brukt noen av de ordene, hadde jeg på en måte fått vite om dem. Men så jeg tror at de må jo på en måte eksponere disse ordene de får også da. De kan jo ikke bare lage noen ord og så bare, nå har vi laget dette her.
Men hva synes du om ordet røpealarm?
Røpealarm?
Ja, som spoiler alert liksom.
Ja, jeg har bare sett det bruk på NRK.
Ja, ja men NRK er jo et sånt sted som burde formidle disse ordene. Spesielt. Så jeg synes jo ikke det er så dumt. Men en røpealarm sier seg jo selv da, tror jeg, håper jeg.
Jo, det er jo egentlig det.
Ja.
I like stor grad som spoiler alert. I hvert fall hvis du ikke er så god i engelsk.
Det er litt charmerende da. Røpealarm.
Ja, men jeg føler liksom at de liksom akkurat bare direkte oversetter det. Altså spoiler alert. Jeg føler liksom at de bare, liksom akkurat bare overfører bare, og det er ikke så fan av heller, skjønner du.
Altså, det er jo
det er ikke så lett det her.
Veldig smal sti en skal balansere på.
Ja, ja.
Men jeg er veldig spent nå, Lorin. Har du merket noen sånne ord i norsk som du bare, hæ? Hvorfor sier jeg det her?
Ikke en.
Nei.
Ikke en.
Men du har kanskje noen avløserord selv?
Ja, på nederlandska har vi også disse ord. I Belgien og Nederländerna finns det til eksempel årets ord, som er en neologism som man har kommet på i året. Men det er annorlunda. Det er annerledes i Nederländerna och i Belgien. Så det finns två forskjellige
ord. Ja, en sån kåring ord. Då?
Ja, exakt. Ja. Och, men till exempel i Belgien har vi så många ord som används och den är helt precis och väldigt vulgär oftast. Inte alltid. Det finns ord som kan fungera i vårt samhälle som vanligt, men det finns ord som är väldigt vulgärt.
Har du ett exempel?
Ja, till exempel tenslet. Det kan översättas som en person, en flicka som går runt på en festival och knullar runt med forskjellige pojkar eller flickor.
Ett otroligt precist alltså sån det gäller ju liksom väldigt väldigt precis situation.
Ja, det är så. Ja. Och sen har vi till exempel bitepakt. Men det är inte så sexuellt. Det är bara någon regel. Det fanns lite hetse i Nederländerna och Belgien omtrent Sinterklaas, Sint Nikolaas. Och det kan jämföras med Santa Claus kanske. Mm. Men Sinterklaas, det är vår variant. Och Sinterklaas var en helig man som gick till alla goda barn och gav dem godis och, ja, och presenter och sånt. Och Sinterklaas hade två bitar, eller flera. Och den person, eller denna personer, nej, nej, denna personer var hans, eller ja, hans hjälp.
Ja, hans hjälpare liksom.
Hjälpare, ja, exakt. Och ja, det fanns lite hetse i Belgien och Nederländerna eftersom de har svarta ansikter. Mm. Och det kunde vara en anledning till rasism till exempel. Och det var lite rörigt i Belgien och Nederländerna. Och därför hade man kommit på ett nytt ord som kallas för pitepakt. För det var en pakt.
Så ganska, men det här hörde ju nästan ut som att man beväger oss lite väck från avlösarord och in på där med i Norge har haft för exempel askefast som ett ord. Som ett nytt ord men som inte avlöser ett engelsk men som på något sätt belyser ett nytt fenomen i samhället. Mm-hmm. Det är ju också en hel högmor, men de plejer ju ofta fästa sig för att media bara pushar det på.
Jag ska inte säga det. Du snackade om liksom, jag fick någon inspiration med dessa nya orden som språkrådet kårer det bästa nya ordet. Så jag kom här i 2017 så var det falska nyheter. Och det föll jag på något sätt, ja, fake news har kanske, men jag föll att falska nyheter, den har en grej inarbetelse, alltså alla förstår vad de menar med falska nyheter.
Absolut. Mm.
Och så är det vardagsintegrering som vann i 2016, men så är 2015 så var det gröna skifte som är det green shift. Och det är sån, jag visste egentligen inte vad det green shift var. Det där är det bara det gröna skifte, så det har inte varit helt förgäves det här.
Nej, absolut
inte. Men jag tror inte att detta språkrådet som har gjort.
Nej, det är ju något en kan diskutera, men det är i alla fall säkert att folket har väldigt mycket att säga när det gäller hvilket ord som fäster sig.
Varför ser ni det? Men det här är väldigt konstigt. Förlåt, vad sa du? Jag förstod inte vad du sa. Det här är jättesvårt att förstå och det här är jättekonstigt. Kan ni upprepa det? Jag heter Lorin och jag försöker att förstå norska.
Då har vi fått Lorin tillbaka i studio och Lorin, du har ju varit i Norge nu i hela höst och i begynnelsen så var det uppenbart lite vanskligt att förstå vårt stora dialektmangfald och folk som snackar fort och mumlar och det ena med det andra. Hur läs går det med språkförståelsen din nu?
Det går bättre nu än det var än före, så det är jag väldigt glad om. För eftersom det var så svårt att förstå vad ni sa och ja, det tog väldigt mycket energi av mig för att koncentrera hela tiden och lyssna på vad ni säger och sen måste jag svara på saker och ting och det var på svenska så det är inte mitt modersmål heller. Så det var ju helt svårt i början men nu går det mycket bättre.
Men du har varit väldigt upptatt av att inte snacka engelsk. Alltså du har velat tatta, du vill att vi ska snacka norsk till dig.
Ja, eftersom jag tycker att jag kom hit till Norge för att studera språk och litteratur och jag tycker att det är väldigt viktigt när jag går till ett annat land som har ett språk som liknar språket jag studerar, så är det för mig viktigt att lära mig lite om språket, om landets språk.
Så att du på något sätt kan
där jag går
förstå det.
Till, ja, exakt. Så jag kan och jag var också väldigt, jag är intresserad att lära mig så mycket, eller så många skandinaviska språk som jag kan. Och jag ville ta upp norska nästa semester. Men jag tog upp norska nu. Så ska jag bara ta danska på nästa semester.
Så du har det som fag också?
Exakt, ja. Vi har det som fag i tredje bacheloråret. Men jag tog upp kursen här. Eftersom jag tänkte att det skulle vara lättast att ha kursen på norsk i Norge. Eftersom det skulle kännas som en språkbad. Man badar i språk.
Ja, väldigt fint till det här.
Och ja, det var därför att jag tog upp norska. Och det är därför att jag ville prata norska, eller svenska och norska mer.
Men har du snackat något norsk?
Nej, det har jag inte. Men jag vill försöka att göra det någon gång.
Vi har hört någon försök i ny och ne.
Ja, och så har du fått en del norska ord in i svensken. Det är ju lite hyggligt för oss.
Ja, gøy och morsomt. Och jeg sier norsk istället för norska väldigt ofta. Ja.
Så det, du får liksom litt norsk påvirkning på svensken. Yeah. Også. Men så lurer jeg på om det er liksom noen ting du har lært nå da, som du skulle ønske at du visste før du kom og skulle bo i Norge i et halvt år?
Jeg skulle gjøre det som jeg gjorde. Jeg skulle ikke ønske at jeg visste noen ting, eftersom jeg tycker at det jeg har lært meg dette semesteret var bra nok, tycker jeg. Det är så att i Norge finns det så många dialekter, men det är fint och jag kan det hade kanske varit lättare för mig att lära mig lite mer på förhand, men för jag kom till Norge hade jag en väldigt stressad period i mitt liv eftersom jag hade många tentor jag måste mig klara på eftersom jag måste tjäna studiepoäng för att få lov till att gå på Erasmus. Och det hade jag inte än. Så jag måste jobba väldigt hårt. Så jag hade ingen tid för att fördjupa mig mer i det norska språket.
Lika grejt kanske?
Ja.
En lär ju massa av att pröva sig fram.
Ja, exakt.
Men du nämnde ju i begynnelsen av semestret att du syns vi var lite lättare att förstå än Ole.
Ja, exakt.
Men det ändrar sig.
Ja, det har ändrat sig lite kanske. Jag tyckte alltid att östnorsk var lättare att förstå eftersom det var språket som talas till exempel i Skam, och jag har sett Skam och det kunde jag förstå bra. Och sen kom jag hit till Norge och sen fanns det västnorsk och det var väldigt svårt att förstå för jag hade aldrig hört deras uttal. Så det var ett helt nytt fenomen för mig. Och sen lärde jag mer om deras uttal och om deras lexikon. Och då blev det lättare för att förstå västnorsk. Och sen fanns det Ole i vårt program. Och då tyckte jag det var väldigt svårt att förstå honom eftersom han pratade så fort. Och då skiftade hela tänkegången min.
Kanske det har blivit ett resultat av att du är bara blivit generellt bättre då på att förstå norsk, för att du blir utsatt för det hela tiden, yeah, runt dig, och då blir det också lättare att förstå det i chapptalet.
Yeah.
Du är kämpeflink.
Tack. Jag tror att mitt passivt ordförråd har blivit väldigt stort.
Mm. Så det är ju något med att en förstår väldigt mycket mer än en kan uttala. Eller sån har jag på tysk för exempel, som jag hade på ungdomsskolan. Yeah. Jag skönna väldigt massa tysk. Mm-hmm. Syns jeg selv, men når jeg skal si noe, så er det fort liksom, hei, jeg heter Maria, jeg er 13 år, for det var jeg når jeg lærte tysk.
Bitte.
Men det er bra at det går fremover, Lorin, og så hørte jeg her nå at du lovte lytterne våre at de skal få høre deg snakke norsk i en senere episode.
Ja.
Du lyssnar på Ordskifte, et språkprogram på Studentradion i Bergen.
Dette her, det var alt vi rakk i ordskiftet for i dag, men det har vært en engasjerende sending, synes jeg. Ingrid, du har veldig lyst til å be lytterne våre veldig fint om å gjøre noe.
Det hadde vært veldig fint om dere vil gå inn på Facebook og like siden vår, og gå inn på iTunes og gi oss en liten rating, som det heter.
Ja, der bruker vi et engelsk ord. Gi oss en liten ord, hva vil du kalle det på norsk?
5 stjerner.
Gi oss 5 stjerner på iTunes. Og i tillegg så er det jo sånn at hvis noen lurer på noe, eller noe de ønsker at vi skal snakke om, så er det veldig lov å sende oss en melding på Facebook også. Ole, du sitter i mottakerenden nå.
Ja, jeg sitter i mottakerenden.
Og Ole er ikke like aggressiv på melding. Litt utropstegn fra deg.
Ja.
Da er vi nødt til å gi oss for i dag. Tusen takk for at du hørte på Ordskiftet, og så snakkes vi om en veke.
Du hører på Ordskiftet. Et språkprogram på Studentradioen i Bergen.